De jaroj la loko specimies en la regiono de Lodzo, en la centra Pollando, ĉiujare logas religiulojn kaj turistojn el la tuta Pollando kaj ankaŭ el eksterlando por rigardi kaj admiri la flortapiŝan vojon, laŭ kiu moviĝas la religia procesio dum la festo de la Dia Korpo. Antaŭ kelkaj tagoj tiu ĉi tradicio ektroviĝis sur la monda listo de la kultura heredaĵo de UNESCO. Tiu ĉi estas la tria registro ligita kun la kulturaj tradicioj de Pollando post la tradicio de la krakovaj kristnaskaj kripetoj kaj arbara abelbredado.
La pli ol 300 persona loĝantaro de la vilaĝo Specimies de pli ol 200 jaroj aranĝas antaŭ la festo de la Dia Korpo flortapiŝon, tra kiu pasas la procesio. Ciu familio pretigas propran fragmenton de circa 1 kilometra vojo troviĝanta antaŭ la propra domo. Oni uzas por tio petalojn de la ĝardenej kaj kampaj floroj, foliojn de kaŝtanujoj, grenspikojn kaj herbojn, muskon kaj branĉetojn de arboj kaj arbustoj. Oni uzas ankaŭ sablon. Inter la grafikaj motivoj dominas floroj, koroj, religiei kaj patriotaj simboloj.
La loĝantaro de Specimies solenis la registro eventon dum speciala ceremonio en la loka preĝejo. Krom komuna partopreno en la sankta meso, oni aranĝis kun invititaj gastoj fragmenton de la kolora flortapiŝo. Inter la motivoj troviĝis la simbolo de UNESCO, la pola blanka ruĝa flago kaj devizo "Nemateria kultura heredaĵo".